Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Son xəbərlərimizə. Jurnalistlər əfv olmaq istəyirlərsə prezidentə müraciət eləməlidirlər. Vice Speaker Bahar Muradova belə deyib. Amerika Konqresi bu il Azərbaycana yiyəcəyi yardımlar azaldı. Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonu baş nazir seçib. Və Türkiyə ordusunun bölməməli PKK terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına giriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Jurnalistlər əfv olmaq istəyirlərsə prezidentə bundan ötürü müraciət edib məktub yazmadılar. Bunu parlamentin bugünkü iclasında vice speaker Bahar Muradova deyib. Bugünkü iclasın əvvəlində deputat İltizam Əkbərli parlamenti həbs edilən jurnalistlərin azad edilməsini dəstəkləməyə və mətbuat nümayəndələrinin peşəkar fəaliyyətinə və siyasi motivlərlə təqibinə son qoymaq üçün addımlar atmağa çağırmışdı. Və bunun cavabında Bahar Muradova deyib ki, jurnalistlər hamısı cinayət ittihamları ilə həbs edildilər və öz əməllərinə görə cavab verməlidirlər. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir və beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hökumətini söz azadlığına qarşı yönələn təzyiqləri dayandırmağa çağırır. Amerika Konqresi 2008-ci ildə Azərbaycana edəcəyi yardımlar azaldı. Gələn il Azərbaycana 19 milyon dollar yardım ayrılacaq ki, bu il bu rəqəm 28 milyon dollar idi. Turanın məlumatına görə Konqres Ermənistana da ötən ilki 73 milyon dolların yerinə 58 milyon dollar ayıracaq və bu zaman Ermənistana və Azərbaycana hərbi yardım ayrılması da paritetə saxlanılıb. Amerikan Ermənistan Milli Komitəsinin məlumatına görə isə Dağlıq Qarabağa humanitar yardım bu il 3 milyon dollar təşkil edəcək. Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonun baş nazir seçib. Parlamentin 450 deputatından Narıncı Koalisiyaya üzv olan 226-sı Adba Timoşenkonun lehinə səs veriblər. Rəqiblər isə səs vermədə iştirak da eləməyiblər. İlk dəfə idi ki, həm prezident, həm spiker, həm də hökumətin başçısı Narıncı Koalisiyaya aid olanlardan seçilib. Öncəki seçkilərdə dekabrın 11-də Timoşenkonun namizədliyi parlamentdən keçməmişdi. Onda elektron hesablama sistemində problemlər üzündən Narıncı Koalisiyadan olan deputatların hamısı səsləri saya bilməmişdilər. 2004-cü ildə prezident Yushchenko özünün Narıncı İnqilabdakı müttəfiq olan Timoşenkonu artıq bir dəfə istefaya göndərmişdi. Amma son parlament seçkilərində Yushchenko və Timoşenkonun partiyaları parlamentdə kiçik də olsa koalisiya halında üstünlüyə malik olmaq üçün yenidən birləşiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə ordusunun bölmələri PKK terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına giriblər. İraqın şimalındakı Kürd millisinin sözçüsü Cabbar Yaver deyib ki, Türk əsgərlərinin sərhədi keçdiyi yer məlumdur, amma nə qədər əsgərin sərhədi keçdiyi hələ məlum deyil. Reuters agentliyinin xəbərinə görə isə 300-ə qədər yüngül silahlı Türk əsgəri Qaliraş bölgəsində İraqa daxil olublar. Hələ ki, hər hansı çatışmalar barədə məlumatlar yoxdur. Dünən gecə Türkiyə silahlı qüvvələri İraqın şimalındakı PKK düşərgələrinə təyyarələr və artilleriya ilə zərbələr endirmişdilər. Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa elan edilməyə səfərə gəlib. Condoleezza Rice ilk dəfə İraqın şimalındakı Kərkük şəhərindən səfərini başlayıb. Sonra isə Bağdada gedib. Condoleezza Rice-in İraq liderlərini ölkənin bütövlüyü naminə birliyi pozulmama çağırması gözlənilir. Qırğızistanın Ali Məhkəməsi bugünkü seçki qanunvericiliyindəki bir müddianı təsdiq eləməyib. Həmin qaydaya görə hər bir siyasi partiya ölkə üzrə yığdığı səslərin sayından asılı olmayaraq ölkənin hər bir regionunda da 0,5%-lik bariyeri keçməli idi ki, parlamentə düşə bilsin. Qırğızistanda parlament seçkiləri dekabrın 16-sında keçirilmişdi və Ak Yol partiyası təxmini nəticələrə görə parlamentdəki bütün yerlərə sahib olmuşdu. Amma müxalifətdəki Atamekan partiyası səslərin 9%-ni yığsa da, cənub bölgəsində 0,5%-lik həddi keçə bilmədiyindən parlamentə düşə bilmirdi. Amma bu qərarla həm Atamekan partiyası, həm də çox güman ki, digər müxalifət partiyası, Sosial Demokrat partiyası parlamentə vəsiqə qazana biləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox insan doğulduğu ölkədən kənarda yaşayır və bu rəqəm ötən il 2007-ci ildə 200 milyon adam təşkil edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Beynəlxalq Miqrantlar Günü ilə əlaqədar müraciətində belə deyir. Ban Ki-moon deyib ki, ölkələrdə yaşayış səviyyəsinə görə genişlənməkdə olan fərqlər bütün dünyada xaricə miqrasiyanın miqyasının artmasına gətirib çıxarır və əksər hallarda daha yaxşı həyat arzusu insanları miqrasiya eləməyə vadar eləyir. Amma əgər miqrantlar öz bacarıqlarından bərabər əsaslarla geniş sürətdə istifadə eləmək imkanı versələr, onlar yerləşdikləri cəmiyyətlərdə layiqli üzvlər ola bilərlər. Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Sağ olun.
insanın her günü bir göz kırpımında geçirir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında dediyim kimi doktor Ziyanı bir müddət mən əvəz edirəm. Bugün bir neçə məsələ ilə bağlı danışacağıq. Əlbəttə ki, ilkin mövzumuz Ermənistana səfərlərlə bağlıdır. Dünən də bu barədə biz danışdıq və bildirdik ki, Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirilir. Azərbaycan günləri, Azərbaycana həsr olunmuş orada tədris mərkəzində mövzu qoyulur. Məktəblər bu barədə inşalar yazacaqlar, müxtəlif yazılar. Azərbaycanı necə görürəm və s. Bunu təşkil edən Ermənistanın keçmiş təhsil naziri və hal-hazırda həmin o tədbir keçirilən mərkəzin rəhbəri Aşot Bilyandır. Aşot Bilyan ki, onunla bağlı Ermənistanın özündə müxtəlif bir mənalı fikir yoxdur. Hətta o tənqidlərə məruz qalır. Azərbaycanla Türkiyə ilə bağlı tutduğu mövqeylərə görə tədbirdə 17-sindən 21-inə qədər bu ayın keçiriləcək tədbirdə Azərbaycandan da təmsilçilər iştirak eləyir. Baxmayaraq ki, Azadlıq Radiosu olaraq hələ tədbir başlanmamış biz adları çəkilən bəzi şəxslərdən əlaqə saxlayıb bu tədbirdə iştirak edib etməyəcəklərini soruşanda onlardan bir qismi demişdi ki, ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur bu barədə, amma sonra təsdiqləndi bu məlumat. İndi dünən biz o barədə danışmışdıq, bugün yenidən bu barədə söhbət eləmək istəyirik. Bu barədə söhbət üçün studiyamızın qonaqları var. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov, eyni zamanda Müsavat Partiyasının funksionerlərindən olan Qabil Hüseynli. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Siz özünüz də sözsüz keçitmişsiniz bu barədə. Bu Ermənistana son səfər, yəni nümayəndələrin dediyimiz tədbirdə iştirakı yenidən əvvəlki səfərlərin özünə də baxış yaradır. İndi hal-hazırda siyasi dairələrdə, cəmiyyətdə, mətbuatın özündə bu məsələyə münasibətlər davam edir. Biz bu səfərlərlə bağlı danışmaq istəyirik. Səfərlərə Xarici İşlər Nazirliyinin də münasibəti var. İndi yeri gəldikcə də bu barədə danışacağıq. Amma ilk növbədə Qabil bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu səfərlər ümumiyyətlə lazımdırmı?
Bilirsiniz, əgər danışıqlar prosesində Ermənistan müəyyən bir konstruktivlik nümayiş etdirsəydi, sonra özünün o qatı millətçilik mövqeyindən, ondan sonra təcavüzkar mövqeyindən geri çəkilsəydi, yəni bir növ kompromisə meyilli, konsensusa meyilli görünsəydi, onun işığında bu səfərlər ağlabatan görünə bilərdi. Çünki mən xalq diplomatiyasının əleyhinə deyiləm. Yəni, hər iki ölkə arasında əbədi müharibə şəraiti mövcud ola bilməz. Bu problem hökmən çözülməlidir. Amma problem çözülərkən mütləq ədalət prinsipi rəhbər tutulmalıdır. Yəni, hamıya bəllidir ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz edib, onun torpaqlarının böyük bir hissəsini işğal edib. İşğal nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin düşən 1 milyona qədər insan vardır. Ermənistan bu torpaqları işğaldan azad etmək istəmir. Hətta beynəlxalq təşkilatların özü də, BMT-nin özünün də işğalla bağlı bəlli 4 qətnaməsi vardır. Yəni, mən bu sözləri, faktları sadalamaqla onu demək istəyirəm ki, Praqa prosesi gedir, ondan sonra Madriddə bu yaxınlarda həmsədirlərin yeni görüşü keçirildi, onlar sülh üçün qızıl bir şəraitin yaranması haqqında danışdılar. Onların hətta bir dəfə qızıl pəncərə adlı da bir deyimləri olmuşdu. Yəni demək istəyirəm ki, hər dəfə prosesin həllinə xeyli yaxınlaşılır, amma Ermənistanın tutduğu aqressiv və qeyri-konstruktiv mövqe üzündən son nəticəyə, belə deyək, ağlabatan və hər iki tərəfi də qane edə biləcək, ilk növbədə Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tənzim edilən hüquqlarını özündə ehtiva edən bir sülh şərtlərinin əldə edilməsinə nail ola bilmir. Ona görə də mənim zənnimcə belə olan tərzdə bu da iki mövqe var. Bəzilər belə hesab edir ki, əgər siyasətçilər bir iş görə bilmirsə, siyasətçilər dil tapa bilmirsə, bəlkə xalq diplomatiyasının, xalqın bəzi təbəqələrinin bilavəsitə bir-biri ilə ünsiyyəti vasitəsilə tədricən iki ölkə arasında yığılmış və düşmənçiliyə çevrilmiş problemləri hissə-hissə çözək. Amma mən mövqeyim belədir ki, Ermənistan rəsmilərinin və onun arxasında duran super güclərin tutduğu mövqe üzündən mən belə təşəbbüslərin nəsə bir nəticəyə gətirəcəyinə o qədər də inanmıram.
Aydındır. Əvəz bəy, siz həm də deməli, itkin düşən və girovların, hərbi əsirlərin axtarılması üzrə deməli, beynəlxalq qurumun Bakıdakı koordinatorusunuz, yəni bu ikinci işinizdir belə deyək ki. Siz necə fikirləşirsiniz? Ehtiyac var mı bu cür səfərlərə və bunların faydası?
Bilirsiniz, mənim həm söhbətim bilməlim dedi burada. Doğrudan da Ermənistanı bu mövqeyini daha demək olar ki, kompromisli etmək lazımdır. Ermənistanı elə etmək lazımdır ki, Ermənistan bu sülh proseslərinə yaxın olsun. Onu etmək üçün mənimlə gəlir ki, bu cür səfərlərə ehtiyac var. Yəni, bu mənim birinci cavabım. Çünki Ermənistan, əgər biz Ermənistanla yalnız güc dilində danışsaq və yaxud xüsusən Dağlıq Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları olan ermənilərə biz gücümüzü daha sərt göstərsək, təbii ki, onların gələcəkdə bizlə birgə yaşayışı barəsində onların fikirlərindən daşındırmış olaraq. O baxımdan mənə gəlir ki, siyasət öz yerində və vətəndaş cəmiyyətinin işi öz yerində və bu cür səfərlər o baxımdan təşkil olunması daha məqsədə uyğun olardı ki, yəni bu insanlar xalqlar arasında münasibətləri normallaşdıra bilsinlər, xalqlar arasında olan umuküsləri aradan götürə bilsinlər. Lap biz sabah müharibə etsək də belə. Yəni, heç kim bu səfərə gedən insanların heç biri müharibə yolunu istisna eləmirlər ki, nə zamansa Azərbaycan müharibəyə başlaya bilər və öz torpaqlarını müharibə yolu ilə geri qaytara bilərlər. Sadəcə bu 14 ildir ki, yaranmış boşluğu doldurmaq məqsədi ilə olunan bu səfərlər mənimlə gəlir ki, nəinki lazımdır, bu hətta əvəzsizdir bu cür səfərlər. Çünki münasibətlər gərgindir, biz erməniləri istəyirik ki, onlar sülhə gəlsinlər və biz xüsusən o erməniləri ki, onlar bizim faktiki vətəndaşlarımızlar deyib, deyirə bizim vətəndaşlarımızlar və o vətəndaşları biz istəyirik ki, bizlə birgə yaşamağa dil tapsınlar. Mənə gəlir ki, biz bu baxımdan özümüzün sülhpərvər onlara qarşı mülayim münasibətimizi də göstərmək üçün bu cür səfərlərə önəm verməliyik. Və o baxımdan Azərbaycanın bu prosesdə iştirak edən hər bir təşkilatları mənimlə gəlir ki, təqdirə layiq addım atdılar, bu səfərə gedirlər. Mənim özümün də həmin səfərdə iştirak eləmək dəvətim var idi və Georgi Vanyan tərəfindən dəvət olunmuşdum. Sadəcə mənim bir qədər səfərlərim üst-üstə düşmədi və mən o səfərə getmədim. Və mən hesab edirəm ki, ora gedən bizim həmkarlarımız da yanlış bir addım atmayıblar. Əgər götürsək Azərbaycan dövlətinin mövqeyini, Azərbaycan dövlətinin sülh yaratma prosesində iştirak həvəsini, mənə gəlir ki, ciddi bir, burada bir irad yoxdur onlara qarşı.
Qabil bəy, fayda verə bilərmi deyilən kimi?
Bilirsiniz, mən Əvəz bəyin dedikləri belə deyək ki, dünya praktikasından doğan və bəşəriyyətin sınaqdan keçirdiyi üsullardır və mən Əvəz bəyin dediklərinə ümumən etiraz etmirəm. Amma burada özümün şəxsi mövqeyimi əsaslandırmağa çalışmaq istəyirəm. Biz ermənilərlə müqayisədə sosial hafizəsi bir qədər zəif olan xalqıq və bunu tənqidi surətdə etiraf etməyə məcburuq. Dəfələrlə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı təcavüzü olub, soyqırımı olub, deportasiya hərəkətləri olub və bunun nəticəsində indiki Ermənistan ərazisində olan çox böyük sayda azərbaycanlılar oradan qovulub. İndi Dağlıq Qarabağ ərazisində olan azərbaycanlılar oradan qovulub və s. və s. Məsələn, mən tarixi xronikaya müraciət edəndə görürəm ki, bu proseslər 1812-ci il Gülüstan sülh müqaviləsindən, daha sonra isə 1828-ci il Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra ən azı 8 dəfə təkrarlanıb. Və indi özü də hər dəfə təkrarlanandan sonra azərbaycanlılar incikliklikləri, ondan sonra düşmənçiliyi daha tez unudan tərəfə çevrilib və yaxud olub, dostluğa can atan tərəfi olubdur və bir növ biz Ermənistanla keçmiş haqq hesablarının hamısını unutmuşuq. Amma ermənilər belə deyil. Çox təəssüflər olsun ki, belə deyir. İndi o biləyan, tutalım ki, ermənilərin içərisində istisna təşkil edən fərdlərdəndir. Amma ümumən, ümumi erməni milli şuurunu götürəndə görürük ki, erməni şuuru tarixi keçmişlə bağlı, xüsusilə türklərlə bağlı, istər Azəri türklər olsun, istər Osmanlı türklərlə bağlı olan tarixi keçmişin hər hansı kiçicik bir hadisəsini belə unutmurlar, onu tarixi kitablarda şişirdərək yazırlar və sonra isə öz uşaqlarına, öz belə deyək, övladlarına bunu dönə-dönə aşılayırlar. Məsələn, hər bir erməni, hətta uzaq bir Ermənistanın güşəsində yaşayan erməni də özünün yenicə doğulmuş uşağını o uydurma soyqırımının xatirə kompleksinə qoyulmuş abidiyə gətirərək onun qarşısında barmağını da göstərərək deyir, bax, yadında saxla, bu abidə bizim 1.5 milyon nəfərimizin qırılması şərəfinə ucaldılır.
Qalib bəy, indi burada Ermənistanla biz daha çox istəyərdik ki, müqayisə eləyək də, Ermənistan-Azərbaycan arasında bu səfərlərin getməsi. Yəni, o fərdi erməni düşüncəsi ilə bağlı, amma bu səfərlər...
Mən sizi yaxşı başa düşürəm, amma təəssüflər olsun ki, milli şuurun bütün qatlarında da belə bir stereotiplər yaşayır. Və mən belə deyək, bununla da nəsə özümün radikal millətçi və yaxud milləti hamdan çox sevən bir şəxs olduğumu nümayiş etdirmək fikrində deyiləm. Mən sadəcə olaraq erməni xislətinə xas olan və ümumiyyətlə erməni millətinə xarakterinə xas olan bəzi özəllikləri burada nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Mən bilsəm ki, bu səfərlər ermənilərin böyük bir hissəsinə müsbət təsir eləyəcək, ən azından, belə deyək, o şovinist əhval ruhiyyəli, əsasən də Dağlıq Qarabağdan olan və əli bizim oradakı çox sayda Azərbaycanlıların qanına batmış erməniləri yumuşadacaq və onlar, belə deyək, humanist mövqələrə gələcəklər, bunda mən sözsüz ki, bu səfərin nəticələri üzərində öz baxışlarım ətrafında yenidən düşünməli olar.
Aydın, mən bir şey deyim, bugün bu məsələ ilə bağlı parlamentdə də danışılıb, o millət vəkilləri bu məsələyə münasibət bildiriblər. Deməli, Qudrət Həsənquliyev, Zahid Uruç, Azay Quliyev, sonra mətbuatda Yaqub Mahmudov, Tarix Salimin bu barədə fikirlər olub və onlar hesab edirlər ki, bu səfərlər yol verilməzdir. Olmamalıdır. Hətta deyək ki, məsələn, bu bəzi millət vəkilləri bundan bağlı qanun qəbul edilməsini təklif edirlər ki, müvafiq qanun qəbul olunsun. Bu cür səfərlərə qadağa qoyan qanun, eyni zamanda müvafiq dövlət orqanları müəyyən addımlar atsınlar və s. Və parlamentdə belə fikirlər səslənir. İndi o sizin, məsələn, fikriniz, siz dediniz, lazımdır və faydası ola bilər. Millət vəkilləri də əleyhinədir, Qabil bəy burada öz fikirlərini dedi. Necə faydalanmaq, bax, bütün bunların fonunda?
Bilirsiniz, parlamentin, təbii ki, parlament istənilən qaynar məsələlərə öz münasibətini bildirir və bugün də Azərbaycanda demək olar ki, çox cüzi bir, demək olar ki, auditoriyada toplaşacaq belə bir tədbiri Azərbaycan ictimaiyyəti üçün qaynardır. Eləcə də Ermənistanda. Ermənistanda hər bir Azərbaycanlının gəlişi aktualdır. Azərbaycanda da hər bir erməninin gəlişi aktualdır. Və o baxımdan mənə elə gəlir ki, bu cür təşəbbüsləri parlament səviyyəsində bu cür dilitant müzakirə eləyəndə nəticə onu gətirib çıxardır ki, bizim parlamentimizlə dövlətimizin siyasəti arasında bir növ uyğunsuzluq yaranır. Yəni, parlament, əgər parlament bu proseslərdə, bu sülh yaratma işində iştirak etmək istəmirsə, təbii ki, onlar bu radikal mövqələrini axıra kimi dəstəkləsinlər. Bizim dövlətimizin siyasəti ondan ibarətdir ki, biz Ermənistanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında demək olar ki, danışıqlar aparırıq. Və bu danışıqlarda da təbii ki, əgər söhbət o danışıqlardan gedir ki, ona ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri vasitəçilik edir, bu danışıqlarda xalqların arasında təmasın qurulması bir vasitələrdən biridir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupu son zamanlar hətta tərəflərdən artıq tələb eləyirdilər. Misal üçün, bizim səfərlərimizin Ermənistana səfəri bu cür səfərlərdən biri idi. İndi parlament Ermənistana, Azərbaycana da kifayət qədər erməni gəlir. Misal üçün, idmançılar gəlirlər. Parlament niyə buna etiraz eləmir? Yaxşı, ermənilər belə çıxır ki, Ermənistan, ermənilər Azərbaycana hansısa bir tədbirin çərçivəsində gəlməlidirlər. Azərbaycan, Azərbaycanın qeyhətləri və yaxud Azərbaycanın jurnalistləri, ictimai, siyasi, fəal insanların Ermənistana getmələrini qadağa qoymalıdır. Bu nə məqsəd daşıya bilər? Bu mənim üçün qaranlıqdır. İkinci bir tərəfdən, Ermənistanda bizim ciddi, deyə bilər ki, bir nəticələr əldə eləyə bilən səfərlərimiz az olur. Çünki biz hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının layihəsi çərçivəsində və da hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının dəvətinlə gedirik. Hətta bunun özü belə Ermənistanda böyük səs-küyə səbəb olur. Onlar da bunu etiraz edirlər. Misal üçün siz əgər oxusaydınız, Georgi Vanyana, demək olar ki, onlar hətta sabun mükafat veriblər ki, bu bütün sizin verdiyiniz bu ideyalar boş şeydir. Yəni, həmin o, hansısa gənclər təşkilatı, Georgi Vanyana o tədbirin təşkilatçısı olana sabun mükafatı veriblər. Yəni, Ermənistanın özündə də bunun əleyhinə gedən insanlar var. Ancaq bizim əleyhinə getməyimiz, təbii ki, bizim dövlətimiz Ermənistanla müharibə şəraitindədir. Biz hər dəfə Ermənistana bizim torpaqlarımızı qaytarmadıqda və yaxud bizim azad olunmadıqda, qaçqınlarımız qaytmadıqda hər hansı bir müharibə hədələri edirik. Biz bunun əleyhinə deyilik ki, biz bu səfərlərimiz bunun qadağan eləyir. Xeyr, biz deyirik ki, əgər söhbət sülh danışıqlarından gedirsə, əgər söhbət iki nazirlərin, iki prezidentlərin danışıqlarından gedirsə, bu günləri, bu boşluğu doldurmaq üçün bu xalqlar arasında münasibətlərin yaradılmasına da imkan verilsin və həmin QHT nümayəndələri və yaxud ictimaiyyətin digər nümayəndələri bu danışıqlarda iştirak eləsin. Xalqların gələcəkdə sülh hazırlanmasında fəal iştirak eləsin. Parlamentdə belə bir qanunun qəbul olunmasına birinci mən inanmıram. Çünki bizim bu...
Yəni bu təklif idi. Sonra.
Bəli, mən, yəni bu təklif çox səslənib. Hətta radikal qüvvələr tərəfindən, parlamentdə olan bizim tanıdığımız deputatlar tərəfindən səslənib. Yəni bu absurddur. Məni gəlir ki, bu absurddur. Bunu qanunləşdirmək Azərbaycanın özünün mövqeyini zəiflədəcək. Onda Azərbaycanın vasitəçilər qarşısında o danışıqlar prosesində iştirakını bir qədər çətin eləyəcək. Çünki Azərbaycan tərəfindən indi tələb olunur ki, bu danışıqlar prosesi intensivləşsin. Çünki heç bir prezident öz xalqı razılaşmayan sülhə imza atmayacaq. İlham Əliyev və yaxud gələcəkdə, bugün Koçaryan gələcəkdə ola bilsin ki, Petrosyan və yaxud Serj Sarkisyan o sülhə imza atmayacaqlar, bilməyəndə ki, xalq ona razı deyil. Yəni, bu baxımdan, mənə gəlir ki, onların dövlət rəhbərlərinin özləri də o qənaətə gələcəklər ki, bu xalq diplomatiyası onların gələcəkdə attığı addımı, yəni bu kompromisdən gedirsə addım və yaxud bu danışıqlar prosesində tərəflərin üstün mövqeyindən gedirsə, o addımı öz əhalisində başa salması üçün və yaxud xalqlar arasında hər hansı bir gərginliyi artırmamaq üçün bu addımlara ehtiyacı var və bunu edəcəklər. Yəni, bu baxımdan, dövlətin siyasətinlə bizim dövlət parlamentin üzvlərinin etdikləri arasında uyğunsuzluqlar var. Mən ona görə hesab edirəm ki, bu parlamentin bu prosesdə bu cür belə radikallığı onun özü göstərir ki, yəni onlar kifayət qədər bu uyğunsuzluğu görmürlər və yaxud görmək istəmirlər.
Qamil bəy, o elə sizin indi deyərsiniz fikrinizi. Ümumiyyətlə, bu fikri səsləndirən millət vəkillərindən bir qismi sülh prosesinə üstünlük verir, sülh danışığına. Yəni, onların mövqeyi, deyək ki, dövlət rəsmilərinin, dövlət başçısının mövqeyləri üst-üstə gəlir ki, sülh yolu ilə həll olunmalıdır məsələ. Əgər o, sonra o ifadə var, lazım gələrsə, başqa bir yol. Bax, indi həmin adamlar da bunun əleyhinə gedirlər. İndi bu, xalq diplomatiyası, deyək ki, QHT-lərin görüşü, ziyalıların və s. Bunun özü sülh nizamlamasının bir hissəsi, bir, deyək ki, o çarxı deyilmi?
Təsvirləri olsun ki, yox. Niyə? Mən mövqeyimi əsaslandırmağa çalışırım. Madrid görüşündə həmsədirlər güya yeni təkliflərlə prezidentlərə müraciət etdiklərini, hətta müraciətə müsbət və yaxud mənfi cavab vermələri üçün limit, vaxt limiti müəyyənləşdiriblər. Amma indi mətbuata sızan məlumatlardan da belə görünür. Ümumiyyətlə, məntiq onu göstərir ki, ATƏT-in nizamlama ilə bağlı bir çərçivə layihəsi var. Bu çərçivə layihəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ümumiyyətlə unudulub. Hər şey ermənilərin, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz milli müqəddəratını təyin etmək hüququna söykənibdir. İndi o ora burası kosmetik düzəldilmiş sülh variantı da məhz bundan ibarətdir. Məsələn, təkcə bir faktı deyim ki, regiona sülhməramlı qüvvələr gələcək, referendum keçirilməsi yenə də qüvvəsində qalır. Ola bilsin ki, referendumun keçirilmə vaxtı bir az Azərbaycanın dediyinə yaxın olsun. Məsələn, ermənilər deyir, müddəti 5 il olsun. Ola bilsin, ATƏT deyir 10 il olsun, ola bilsin 10 il olsun, 12 il olsun və s. belə bir. Amma sonunda 10 ildən sonra, yəni bu deməkdir ki, biz Dağlı Qarabağı itiririk. İndi ATƏT bu səfərləri zadı niyə təşkil edir? Əvəz bəy onu doğru dedi ki, xalqların razı olmadığı sülhü prezidentlər imzalaya bilməz. Mən əminəm ki, Azərbaycanda elə siyasi qüvvələr var ki, xalqdan qorxduğuna görə məhz bu təslimçi sülhü imzalanırlar. Məsələn, vaxtı ilə QS-də, Amerikanın QS şəhərində faktik olaraq Dağlıq Qarabağın verilməsi ilə bağlı şifahi razılıq əldə edilmişdi. Amma sonradan Azərbaycan xalqının böyük təpkisini görən ölkə rəhbərliyi bu cür sazişi imzalamadı. İndi də ona oxşar bir mənzərə yaranıbdır. Və ATƏT və eləcə də qərb dövlətləri, başda Amerika olmaqla bunların bütün səyləri bir şeyə yönəlibdir ki, xalqları sülhə hazırlamaq. Erməni xalqını sülhə hazırlamağa ehtiyac yoxdur. Çünki erməni xalqı bilir ki, sülh sazişinin mətnində yatan ideyalar əslində onların çoxullik arzularının nəticəsidir. Əsas məsələ burada Azərbaycan xalqını işləyib hazırlamaq və Azərbaycan ictimaiyyətini sülhə hazırlamaqdan gedir. Və ona görə də qeyri-bərabərlik və yaxud da ki, bizim xeyrimizə olmayan situasiya göz qabağındadır. Biz öz xalqımızı, deməli ki, ay cəmaat, ay xalqımız, elimiz, siz tutalım ki, filan acınacaqlı bir vəziyyətlə razılaşın. Amma belə bir vəziyyəti demək məncə çox böyük cəsarət və həm də çox böyük məsuliyyət tələb edir.
Mən istəyirəm, yəni yanlış olmasın tamaşaçıların, dinləyicilərimizdə ki, ora gedən hər bir insan məhz Azərbaycanın hansısa mövqeyinin zəifləməsindən orada danışır və yaxud Azərbaycanın bu prosesdə, demək olar ki, bu danışıqlar prosesində potensialın olmasından danışır.
Yox, danışıb-danışma, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm.
Yox, mən sizin dediyinizə görə demirəm, buyurun.
Danışıb-danışmamasından asılı olmayaraq, real vəziyyət ortada ki, durum belədir.
Yəni, təbii ki, biz danışıqlar prosesində müəyyən, demək olar ki, mövqeyimizlə Ermənistanın mövqeyi arasında yerlə göy qədər fərq var. Təbii ki, bunu biz dərk edirik, bunu biz bilirik. Bizim bu prosesdə rolumuz nədən ibarətdir və biz nə istəyirik? Biz Ermənistana və Dağlıq Qarabağa səfər eləyən zaman orada görüşdüyümüz insanlarla belə biz onlara həqiqəti çatdırmağa çalışırıq. Hətta biz Ermənistanın özündə, Dağlıq Qarabağda misal üçün, universitet tələbələri ilə görüşdə, biz onlara 10 ildən sonra Dağlıq Qarabağı nə gözləyəcək, mən onu başa salmaq istəyirdim tələbələrə ki, sizin bu qeyri-müəyyən bir situasiyada ki, yəni bu qeyri-müəyyənlik bir vəziyyətində olmağını sizi bütün inteqrasiyadan qoyacaqken, sizə indi nə sərf eləcək? Azərbaycanla yaşamaq, yoxsa Ermənistanla? Siz 20 ildən sonra da, 30 ildən sonra da sizin müstəqilliyiniz dırnaq arası heç kim tanımasa, bu regionun gələcəyi olmayacaq. Bu insanlar buradan qaçıb gedəcək. Yəni, insanlara biz o həqiqəti orada başa salmaq, mənə gəlir ki, bizim özümüzün də orada vəziyyətimiz o qədər asan deyil. Bizlə əməkdaşlıq edən qeyhətlər Ermənistanda, onlar bizi dəvət edirlər, sadəcə onların da müəyyən bir proqramlarda bizim iştirakımız vacibdir. Ancaq mən inanmıram ki, orada bizi çox belə ağuşlarını açıb gözləyirlər.
Mən bilirəm ki, sizin missiyanız çətin missiyadır.
Ona görə mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim, təbii ki, bizim danışıqlar prosesində mövqeyimizi qətiləşdirmək üçün biz öz vətəndaşlarımızı danışdırməliyik. Çünki məndə belə bir təsəvvür yaranıb ki, son zamanlar bizim vətəndaşlarımızın özünün özünə arxayınlığı yoxdur. Yəni biz daxildəki olan prosesləri kifayət qədər tənzimləyə bilmirik. Yəni biz qorxuruq ki, bizim yəni danışıqlar prosesində dövlətimizin mövqeyini itirəcəyindən qorxuruq.
Gəlin bu cəmaatdan söz düşmüşkən bir bayaqdı Qabil müəllim də dedi. Görək bu sorğu biz keçirmişik Bakı küçələrində. Aygün Muradxanlı Azadlıq Radiosunun müxbiri sorğu eləyib bu məsələ ilə bağlı. Görək bu sözsüz ki, bu bütün əhalini əhatə eləmir və hamının fikri ola bilməz, amma rastlaşdığı adamlarla bu barədə danışığında hansı fikirlər səslənib. Bunu dinləyək, sonra davam eləyərik.
Sizə Halk diplomatiyası, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün nə qədər vacibdir?
Yox, olmaz. Çünki cavanlar gəlir, bunlar bağışlamaya çağırır.
Bu lazımdır. Bir addım atılmalıdır.
Mənfi münasibət bəsləyir. Hökumət həll eləyən məsələni xalq diplomatiyası eləyə bilməz. Diplomatiya nə eləyə bilər? Heç bir.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir. Mənə elə gəlir ki, bu siyasətdir, belə də lazımdır. Allah qoysa, bizim prezidentimiz dəfələrlə deyir. Biz o torpaqların qarcına kimi alacaq.
Deməli, bu Bakı küçələrində götürülən sorğunun sorğudan fikirləri idi. Qabil bəy, bir şey mən soruşum sizdən. Deməli, bu parlamentdə səslənən fikirlərdə Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyinə də deməli, əks reaksiyalar olub, yəni mənfi reaksiyalar. Azay Quliyev millət vəkili də bildirib ki, bu Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi ilə razı deyil. O bildirir ki, bu nazirlik başqa vaxtlarda belə şeylərə qarşı çıxır, amma indi dolayısıyla ilə buna haqq qazandırır, yəni bu səfərə, bu cür səfərə. Bir şey də deyim ki, bu Xəzər İbrahim Xarici İşlər Nazirliyindən bildirmişdi ki, QHT-lərin bu cür səfəri yaxşıdır, o baxımdan ki, bu Azərbaycan reallıqlarının Ermənistanda yayılmasına xidmət edir. İndicə Əvəz bəy də bu barədə danışdı. Nə dərəcədə bu olur, yəni bu xidmət doğrudan da bu reallıqları əks elətdirir, anlatdırır və fikir dəyişikliyinə səbəb ola bilər.
Mənim parlamentlə bağlı belim bağlı deyil. Mən bizim parlamentin üzü yola və parlament olduğunu dəqiq bilirəm. Mən ortada bir senariləşdirilmiş oyunun olmasından ehtiyatlanıram. Yəni tutalım ki, bir gün parlamentdə müəyyən deputatlara tapşırıblar ki, hər halda ehtimal edirəm də, mənim əlimdə fakt yoxdur ki, siz bu tonla çıxış edin. Belə görünür ki, hökumətin özünün də son Madrid danışıqlarında həmsədrlərin təklifləri ilə bağlı bəlli bir müsbət mövqeyi əmələ gəlib. Amma ictimai nəbzi yoxlamaq istəyir və bununla bağlı, necə deyərlər, topu parlamentə götürübdür. Əvəz bəy inciməsin, hansı vasitələrlərsə qeyri-hükumət təşkilatlarına götürübdür və o məsələ belədir də, bu sülh məsələsində Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin qorxduğu bizə şey var. Bizə şey var. Vaxtilə bunlardan biri demişdi ki, nə dağlıq Qarabağ, dağlıq Qarabağ deyirsiniz. Ora daş kəsəkdən ibarət bir şeydir də. Və s. dalını davam elətdirmək istəmirəm. İndi yenə də o zehniyyət, yəni dağlıq Qarabağın vətən yox, vətənin bir hissəsi yox, hadicə daş torpaqdan ibarət olması fəlsəfəsinə söykənən məntiqdən çıxış edərək nəsə etmək istəyirlər. Bax, ona görə də düzü mən Azərbaycan vətəndaşı kimi, mənim bir səsim var və mən Azərbaycan vətəndaşı kimi məni kimsənin avam yerinə qoymasını istəməzdim. Və mənim də bu vətənlə bağlı ən azından fikrimi ifadə etmək ixtiyarım var. Mən belə hesab edirəm ki, vaxtilə QS-də şiva şəkildə razılığa gedənlər indi yenə də nəyəsə razılığa getməyə hazırlaşırlar. Ona görə də qabağa kimlərisə veriblər. Və Əvəz bəy məndən inciməsin. Əvəz bəy, yadda saxlamaq lazımdır ki, bu məsələnin arxasında təkcə Ermənistan dayansaydı, təkcə Koçaryanlar, Serj Sarkisyanlar, nə bilim, Lebbileyanlar dayansaydı, onlarla başarmaq asan idi. Elə Qarabağdan olan qaçqınlar və Qarabağa o digər ərazidən olan qaçqınlar, mən əminəm ki, ermənilərlə bizim münasibətlərimiz ikimizin arasında olan bir problem kimi qalsaydı, bizim oradan gələn adamlarımız papaqları ilə onları qovu torpaqlardan çıxardardılar. Amma məsələ burasındadır ki, bu işin arxasında böyük super güclər dayanır və onların diktəsi ilə hər şey cəryan etməkdədir. Və bunun, necə deyərlər, horuzun quyruğu görünən kimi bu görünməkdədir. İndi məsələ ona qalıbdır ki, ictimai rəyi hazırlanan prosesə, indi mən təslimçi sülh deməyə hələ əlimdə fakt yoxdur, onu hazırlamaqdan ibarətdir.
Qabir bəy, bu İsrail-Pələstin məsələsində də deyək ki, münasibətlər kəskindir, amma yəni uyğunlaşdırmaq olar mı? Orada da məsələn görüşlər olur, danışıqlar olur. Deyək ki, qarşı tərəflər arasında. Yəni bunları bir-birinə müqayisə eləmək olar mı ki, onlar görüşür, niyə burada bu görüşlər olmasın məsələn?
Mən təkrar edirəm, görüşlərin prinsipial əleyhdarı kimi burada görünmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq hələ ki yaranmış reallıq o görüşlərin vacibliyini diktə eləmir. Mən o məntiqdən çıxış eləmək istəyirəm. Və bir də ki, əgər siz diqqət verirsinizsə, 1976-cı il Camp David sövdələşməsindən başlayaraq İsrail işğal etdiyi torpaqları mərhələ-mərhələ azad edir. Məsələn, Misirin Sina yarımadasındakı bütün torpaqlarını azad elədi. Ondan sonrasına İordaniyadan işğal etdikləri torpaqları geriyə qaytardı. Ondan sonrasına Fələstinə müstəqil dövlət statusu verməyə hazırlaşır və o danışıqlar prosesi gedir. Yeganə razılaşdırılmamış məsələ Qudsun statusu məsələsidir ki, o Qudsun məsələsində də çox ciddi güzəşlərə gedir. Məsələn, Qudsun iki yerə bölünməsinə və bir yerin bütünlüklə Fələstinin paytaxtı olmasına, o biri yerin isə beynəlxalq turistlərin və yəhudilərin sadəcə sitayiş və dini mərasimləri keçirmək məqsədi ilə oraya gəlmələri üçün açıq şəhər statusu verilməsinə razılaşır. Yəni, İsrailin mövqeyində mövqeyi ilə ermənilərin mövqeyi arasında göylə yer qədər fərq var. Ermənilər də işğal etdikləri torpaqları azad etsəydilər, məsələn, bir addım kimi, bir jest kimi tutduqları, hələ Dağlıq Qarabağı demirəm, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı o 7 rayondan 1-2-sini, 3-ünü, 4-ünü azad etsəydilər, onda mən də deyərdim ki, yox, ermənilər yumuşalı və onlarla danışmağa ciddi ehtiyac var.
Aydındır. Əməz bəy, əgər bu görüşlər davam eləyərsə, bu görüşlər həmin Qabil bəyin dediyi o torpaqları azad etmək və s. bunlara xidmət eləyə bilər, yoxsa yox?
Mənə gəlir ki, Ermənistan hakimiyyətində olan insanlar öz hakimiyyətlərini saxlamağa çalışırlar və onların da Qarabağ kartı onlar üçün böyük rol oynayır. Bu Qarabağ kartı həm Ermənistanda və həm Azərbaycanda bütün siyasi hakimiyyətdə olan qüvvələr üçün bir maraqlı bir vasitədir və ona görə əgər vətəndaş cəmiyyəti, erməni və Azərbaycan xalqı bu prosesdə, bu imitasiyanı aradan qaldıra bilsələr, bu danışıqlar prosesi real gedə bilər. Bugünkü danışıqlar prosesi imitasiyadır. Xalqa onu necə istəyirlər, o cür də təqdim edirlər və bizim də istəyimiz odur ki, biz o həqiqətin pulslarını yoxlayaq. Görək, doğrudan da bu həqiqət nəyə xidmət edir və gələcəkdə bu aralarda münasibətin normallaşmasına xidmət edəcəkmi? Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanda elə qüvvələr var ki, onlar çox açıq və aydın bu münaqişəyə baxışları var. O insanların səsləri bizim qəzetlərdə, televiziyada və radioda eşidilir. Onlar məhz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələridir. Ancaq demək olmaz ki, o insanlar Ermənistanın mövqeyindən geri çəkilirlər. Hər bir insan öz yəni hər bir qeyd nümayəndəsi, istər Azərbaycanlı, istər erməni, bu əlaqələrə və bu normallaşma yəni əlaqələrini getdikcə onlar fikirləşirlər öz dövlətlərinin mövqeyini. Və həmin insanlar daha çox öz dövlətlərinin mövqeyində möhkəm rol oynamağa çalışırlar. Mənim gəlir ki, əgər sabahları kompromislərdən bir söhbət edir, çünki kompromissiz bu mümkün deyil.
Mümkün deyil.
Burada hər bir tərəf istəyəcək ki, kompromis onun xeyrinə olsun. Kompromis, əgər bizim xeyrimizə olacaq kompromis, burada 50 plus 50-dən gedirsə, bizim xeyrimizə olan kompromis, təbii ki, Azərbaycanın torpaqlarının qaytarılması bir, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində qalması və yüksək status olmasıdır. Bizim kompromisimiz budur. Ermənistan tərəfinin kompromisi o ola bilər ki, Ermənistan tərəfi bu torpaqları qaytarır və Dağlıq Qarabağa yüksək status verir. Dağlıq Qarabağa yəni bizim gözlədiyimizdən yüksək status verir. Yəni
bir, bəli,
yəni status verilməsinə çalışır. Yəni bu status Ermənistan üçün ya müstəqillikdir, ya da onun tərkibinə birləşdirilməsidir Dağlıq Qarabağ.
Üstəlik onun Allahçın koridor və onun koridorun ətrafındakı 40 kilometrlik bir ərazi.
Bizim bu münasibətlərdə, yəni bu əlaqələrin qurulmasında çalışmağımız ondan ibarətdir ki, biz vətəndaş cəmiyyətini məhz bu kompromislərin Ermənistan tərəfində, Ermənistanın istəyi baxımından puç olmasını Ermənistana da başa salaq. Ermənistan olan qeytələri də başa salaq ki, Azərbaycan heç vaxt 50 plus 50% kompromisindən kənara çəkilməyəcək. Azərbaycan öz tərkibində Dağlıq Qarabağa bizim dövlətimizin hələ indiyə kimi açmadığı və onun mahiyyətini heç özümüz də bilmədiyimiz yüksək status verəcək. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda da bu yüksək statusun mahiyyəti açıqlansın. Ki, bu nədir bu yüksək statusun mahiyyəti? Bu,
siz orada deyirsiniz, necə yanaşırlar ona məsələn?
Yenidən, bizimlə çox güclü polemika gedirlər. Onların ən fəal qeyhətçiləri və yaxud bizim mətbuatını tanıdığı insanlar, onlar bizimlə polemikaya, bizi inandırmağa çalışırlar ki, bu regionun gələcəyi sülhdən asılıdır və Azərbaycan da təbii ki, öz sülh istəyini hansısa bir kompromisla uzlaşdırmalıdır. Biz də deyirik ki, bəli, əgər Ermənistan sülh istəyirsə, Ermənistan da Azərbaycanın gedə biləcəyi kompromisin həddin bilməlidir. Bizim gedə biləcəyimiz kompromis torpaq itkisi ola bilməz.
Mən Əvəz bəy, bir şey də deyək də, mən şübhə etmirəm ki, hər ikimiz Azərbaycanın maraqları çərçivəsində danışırıq və hərəkət edirik. Bu maraqlar da, belə deyək, beynəlxalq normalara uyğun maraqlardır. Məsələ təkcə ermənilərin şavinizmində, millətçiliyində deyil. Yəni, bu problem təkcə ermənilərlə bağlı problem deyil. Bu problemin arxasında bayaq mən super güclərdən dedim, onlardan birinin adını çəkmək istəyirəm, Rusiyanın adını çəkmək istəyirəm. Vaxtı ilə həmin torpaqlarda, indiki erməni ərazisində ermənilərin barmaqla saymaq olardı. Vaxtı ilə indiki Ermənistanın ərazisi 12 min kvadrat kilometr olub. İndi Ermənistanın ərazisi 36 min kvadrat kilometrdən çoxdur. Və bu rəqəmi daha da çox artırmaq istəyir. Bugün Ermənistanın arxasında duran Rusiya bu məsələnin həllini istəmir. Açıqca istəmir. Məsələn, 1999-cu il ATƏT-in İstanbul sammiti ərəfəsində sülh məsələsinə tam yaxınlaşılmışdı. Sizdə də belə bir məlumat var. Həmin dövrlərdə mən Türkiyədə mühazirətdə idim və o Türkiyə qəzetlərində bu məsələ açıq yazılırdı. O zaman prosesi tamamilə Amerika Birləşmiş Ştatları ələ almışdı və tərəflər razılaşmışdı. Necə razılaşmışdı, onun üzərində durmuram. Məsələ hət ermənilərin xeyrinə olmasına baxmayaraq və Azərbaycanın ziyanlı olmasına baxmayaraq Ermənistan parlamenti gülləbaran edildi. Bunun arxasında hansı qüvvələrin durduğunu məntiqlə tapmaq çətin deyil. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim problemimizin çətinliyi ondan ibarətdir ki, biz təkcə erməniləri inandırmaqla işimiz bitməyəcək. Yəni, qeyhətlərimiz və s. Eyni zamanda bu problemin, bu qanaxan yaranın daim burada qalmasını istəyən Azazir bir dövlətin aydın. Də inandırılmasına ehtiyac.
Qısaca vaxtımız beşinlər.
Qısa mən əlavə edeyim, biz doğrudan da Rusiyanın marağınla belə demək olar ki, bu münaqişənin düyün həddinə gəlib çatmışıq da. Bəli, Rusiyanın marağı var, Rusiyanın bu regionda ciddi marağı var, ona görə bu münaqişə əlli olmur. Ancaq biz əgər bunu əlimizdə bayraq tutub dayansaq, biz bu münaqişəni Ermənistanın və Azərbaycanın münaqişəsi etməliyik. Onda bizim aramızda ciddi danışıqlar gedə bilər. Bundan ötürünsə, xalq arasında, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və yaxud dövlət rəsmiləri arasında ciddi təmaslar olmalıdır. Bu ciddi təmaslar məhz bu cür xırda addımlarla başlanır. Biz hətta ən çətin vaxtlarda belə bu cür təmasların olmasını istəyirdik ki, bu münaqişə hər iki xalqın münaqişəsi olsun. Rusiya buradan, Rusiyanın marağını ermənilər də başa düşsün ki, ermənilər, ruslar onları istifadə edir. Azərbaycan da başa düşsün ki, Rusiya, Azərbaycanın burada bir təsir vasitəsi kimi istifadə və bu münaqişə hər iki dövlətin münaqişəsinə çevrilsin.
Aydındır, mən bir şey də deyim, bax, Qabil müəllimin ümumi dediyindən belə bir çıxı ki, bir maşın işə düşüb bu, yəni bu diplomatiya və s. adı ilə hansısa işləri həyata keçirir. Eyni zamanda deməli, buna qarşı da yəni əks fikirlər də oldu. Məndə bir məlumat var, Terin də gəndliyinin bugünlərdə yaydığı məlumat da orada Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun fikirləri var. O bildirir ki, Azərbaycan gəncləri xalq diplomatiyası çərçivəsində Ermənistan gəncləri ilə diyaloqa başlamağa hazırdılar. Əgər bu təşəbbüs Ermənistan Azərbaycan deməli münaqişəsinin nizamlanması prosesinin sürətlənməsinə xidmət eləyərsə, deməli o Azad Rəhimovun sözlərinə görə son zamanlar xalq diplomatiyası çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan xalqları arasında inamın yaranması prosesi fəallaşıb, xüsusilə də deməli hər iki ölkənin ziyalı təbəqəsinin təmsilçiləri yadınızdadır bu yaxınlarda belə bir səfər olmuşdu. Deməli təmas nöqtələrində öyrənilməsi məqsədi ilə belə görüşürlər, görüşlər olubdu. Azad Rəhimov deyir ki, düşünürəm ki, bizim gənclər lazımi vaxtda həmçinin bu təşəbbüsü dəstəkləyəcək və bu prosesə qoşulacaqlar. Onun sözlərinə görə eyni zamanda bu iki ölkənin gəncləri San Francisco və Brüsseldə beynəlxalq konfrans çərçivəsində diskussiyalar olub bu gənclərin. Yaxın zamanlarda isə analoji görüş Parisdə keçiriləcək. Yəni ziyalılar var idi, indi qeyri-hökumət təşkilatları var və gənclərin artıq belə təmaslarından söhbət gedir. Hər halda biz bunun faydasından nə verə biləcək, nə verə bilməyəcək, niyə bu aparılır, müxtəlif fikirləri dinlədik. Sonda mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı Əvəz Həsənov, Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri, eyni zamanda Müsavat Partiyasının funksioneri Qabil Hüseyindi idi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm verilişinizə gəldiyinizə görə. Birazdan işdən sonra verilişi davam edəcək.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@işarəsiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verəmliyib.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini götürək, azından öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Növbəti mövzu iqtisadiyyatla bağlıdır. 2007-ci il artıq öz ömrünü necə deyərlər başa vurmaq ərəfəsindədir. İldə iqtisadi dəyişikliklər, ilin iqtisadi yekunları belə demək mümkündürsə, bu barədə danışacağıq. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovdur. Həmişə kimi bu işdə bizə kömək eləyənlərdən biri. Studiyamızın artıq qonağıdır. Vüqar bəy, çox xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik. Vaxt tapıb bu mövzunu müzakirə eləmək üçün bizə qoşulmuşsunuz. İl ərzində iqtisadi sahədə kifayət qədər zəngin dəyişikliklər, hadisələr baş veribdir. Sözsüz ki, sizin də əlavələriniz olacaq. İlk növbədə, yəni burada inflyasiya məsələsi kifayət qədər il uzunu söhbət olunub bu barədə. Ünvanlı sosial yardım, ipoteka məsələsi kifayət qədər müzakirə olunan məsələlərdir indi. Eyni zamanda qiymətlərin sürətlə dəyişilməsi, onun nəticəsində bazarlarda, əmlak bazarındakı baş verən yeniliklər, dəyişikliklər bu barədə danışacağıq. Hansından başlamaq daha yaxşı olardı?
Deyən ki, qiymətlərin artımından
başlayıq.
Çünki qiymətlərin artımından çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Eyni zamanda qiymətlərin artımı üçün inflyasiya dərəcəsi bugün əhalini ən çox maraqlandıran məsələlərdən biridir. Söhbət ona gedir ki, qiymətlərin artımı yalnız iqtisadi məsələ deyil, eyni zamanda sosial məsələ. Və sosial məsələ olduğuna görə, təbii ki, əhalinin çox müxtəlif kateqoriyalarının maraq dairəsində olan bir məsələdir. Azərbaycan qiymət artımına görə Avropada birincidir. Yəni, Avropada ən çox qiymət artımı 2007-ci ilin nəticələrinə görə Azərbaycanda baş verir. Bura MDV-nin Avropa hissəsi daxil, eyni zamanda mərkəzi şərqdə Avropa ölkələri daxil. Təbii ki, Qərbi Avropa ilə müqayisə etmək ümumiyyətlə uğursuz. O baxımdan ki, Qərbi Avropa ölkələrinin inflyasiya dərəcəsi təxminən 4-5% bu Azərbaycan göstəricisindən təxminən 4-5 dəfə aşağıdır. Qiymət artımı əslində 2007-ci il iqtisadi və sosial baxımdan daha çox qiymət artımı ilə yadda qaldı. Əvvəl bəlkə bu ona görə yəni 2007-ci ili qiymət ili o baxımdan xarakterizə etmək olar ki, qiymət ili kimi. Bəlkə də o baxımdan ki, 2007-ci ilin ilk həftəsində, ilk iş günündə artıq tənzimlərin qiymətlərini qaldırması ilə bağlı Tarif Şurasının qərarı oldu. Və praktik olaraq bu həm bu qərarın təsiri, həm də sonrakı proseslər Azərbaycanda 2007-ci ildə kəskin qiymət artımlarının baş verməsini gətirib çıxardı. Və praktik olaraq bu gün Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə qiymət artımı 16.7%, təxminən 7% yaxındır. Müxtəlif mənbələr bununla bağlı müxtəlif rəqəmlər söylər, amma bütövlükdə hətta 17% yəni rəsmi göstəricini doğru qəbul etsə etdi verib, 17% qiymət artımı çox yüksəkdir. Yəni, alsaq ki, Azərbaycanda sosial sferə yönələn xərclər 2007-ci ildə təxminən 24% artdı. Belə olan halda əslində real artım 7%-dən azdır. Yəni, praktik olaraq sosial, xüsusən əmək haqqı artımı, pensiyaların artımı 2007-ci ildə qiymət artımı tərəfindən yeyildi.
Yeyildi. Amma burada deyək ki, bu ünvanın sosial yardımdan da söhbət getdi əhalinin deyək ki, güzaranının yaxşılaşdırılması üçün. İndi o siz dediniz əmək haqları ilə bağlı vəziyyəti. Sonra ipoteka məsələsi deyək ki, ev alınması üçün imkanı olmayan adamlar üçün nəzərdə tutulurdu. Bu barədə danışıqlar oldu, güzəşdilər. Düzü bəzi bu vəd edilənlər həyata keçmədi. Bunlar nə verdi əhaliyə? Ehtiyac olan hissəsini əlbəttə ki.
Təbii ki, iqtisadi yekunları, ümumiyyətlə iqtisadi və sosial yekunları bir mənalı qiymətləndirmək mümkün deyil 2007-ci il üçün. Amma təbii ki, burada müəyyən tərəflər var ki, müəyyən cəhətlər var ki, onlar pozitiv tərəflər kimi qiymətləndirilməlidir. Amma müəyyən tərəflər var ki, müəyyən istiqamət var ki, onlar neqativdir. Yəni, bir mənalı şəkildə 2007-ci il iqtisadi baxımdan uğursuz oldu və ya 2007-ci il iqtisadi baxımdan uğurlu oldu, belə bir qiymətləndirmə vermək təbii ki, mümkün deyil. Amma müxtəlif addımlar, yəni pozitiv istiqamətdə müxtəlif addımlar atıldı. O cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı, daha çox xarici investisiyanın cəlb edilməsi ilə və ölkə iqtisadiyyatının müəyyən qədərli bir araşdırması ilə bağlı. Amma negativ tərəflər və çox təəssüf ki, bir sıra layihələr və siz qeyd etdiyiniz ünvanlı sosial yardım və ipoteka layihəsi, hansı ki, bu layihələr bütün dünyada uğur tapmış layihələrdir və çox təəssüf ki, həmin layihələr Azərbaycanda 2007-ci ildə uğur tapmadı. Söhbət üçün ipoteka layihəsi ki, 2007-ci ildə ipoteka kreditləri hesabına ev almaq istəyənlər və mənzər almaq istəyənlərin sayı olduqca çox idi və ipoteka kreditləşməsinə əslində əhalinin böyük bir qismi uğurlu bir sosial layihə kimi baxırdı. Amma çox təəssüf ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi 2007-ci ilin iyunun 14-dən dayandırıldı və bir daha bərpa olunmadı. Halbuki ipoteka kreditlərinin verilməsi 2007-ci ilin bütün aylarında, yəni bütövlükdə 2007-ci ildə verilməsi proqnozlaşdırılır və güman edilir. Amma buna təbii ki, buna bağlı təbii ki, müxtəlif faktlarda Azadlıq Radiosunda biz müzakirələr apardığımıza görə ipotekanın, yəni detallarına varmadan qeyd etmək istərdim ki, ipoteka sosial layihə kimi alqışlanan layihədir. Eyni zamanda Prezidentin 23 yanvar 2007-ci il fərmanında alqışlanmalı üçün ipoteka, orada sosial ipotekalar tətbiq olunduğu güzəşli kateqoriya üçün güzəşli ipotekalar verilməsi nəzərdə tutulur. Amma çox təəssüf ki, Milli Bankın yanındakı ipoteka fondu ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı düzgün strateji işləyib hazırlamadı və onun əsası onda özünü tapdı ki, ipoteka kreditlərinin böyük bir qismi qısa bir müddətdə verilib qutardı. Eyni zamanda verilən ipotekanın təxminən 4-də 1-ini kommersiya məqsədi ilə aldırar və kommersiya məqsədi ilə alıb ev aldırar. O ki, qalı sosial, ünvanı sosial yardımla bağlı, ünvanı sosial yardım layihəsi təbii ki, bu MDB ölkələrində uğur tapış layihələrdən biridir və ünvanı sosial yardım layihəsi bilirsiniz, Dünya Bankının gündəmə gətirdiyi bir layihədir, proqram və bu layihə Dünya Bankı tərəfindən dəstəklənir. Amma çox təəssüf ki, həmin layihələrin verilməsində də çox ciddi nöqsanlar və problemlər var. Üstən ehtiyac məyyarı müəyyənləşdirməsi ilə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır və kimin ünvanlı sosial yardım alacağı və kimin alınmayacağı ilə bağlı çox subyektiv qərarlar verir. Bu ona gətirib çıxarır ki, ünvanlı yardım almaq hüququ olan bir sıra əhalinin bir sıra vətəndaşlarımız ünvanlı sosial yardım ala bilmirlər və ya ünvanlı sosial yardım almaq hüququ olmayan, hansı ki, gəlirləri minimum mənəşirmiş minimum səviyyədən yuxarıdır, onlar ipoteka alırlar. Yəni praktik olaraq ipoteka kreditlərinin verilməsində olduğu kimi ünvanlı sosial yardımda da bir sıra subyektiv faktorlar sözü rol oynayır ki, son nəticədə də əhalinin az təminatlı hissəsi ünvanlı sosial yardım layihəsindən yetərincə faydalana bilmədi.
Dövlət büdcəsi 2008-ci ilin dövlət büdcəsi parlamentdə müzakirə olundu. Bu büdcənin özündə müəyyən deməli artımlar, hansı hara nə qədər vəsait ayrılması, əhalinin vəziyyəti, əmək haqları və s. də nəzərdə tutulurdu. Bu nə vəd eləyir sizin fikrinizcə?
2007-ci il təbii ki, əhalinin əmək haqqısının artırılması və pensiyanın artırılmasına bağlı müəyyən addımlar atıldı. Amma 2007-ci ilin ən neqativ cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, 2007-ci ildə qiymət artımları çox kəskin, gözlənilən kəskin olan. Səbəblərin ki, Dövlət Statistika Komitəsi bir rəqəmini, o cümlədə Milli Bank ilin əvvəlində, 2007-ci ilin əvvəlində, 2006-cı ilin sonunda 2007-ci ildə bir rəqəmli inflyasiyanın olacağını vəd edirdi. Amma bugün Dövlət Statistika Komitəsinin və Milli Bankın etiraf etdiyi inflyasiya dərəcəsi 17%-ə yaxındır. Yəni praktik olaraq dövlət qurumlarının güman etdiyi inflyasiya dərəcəsinin 2 dəfə artıq biz qiymət artımı ilə rastlaşdıq. 2008-ci ildə sosial istiqamətə ayrılan xərclərin artırılması nəzərdə tutulub. Bugün orta hesabın 26.5% artımı nəzərdə tutulub ki, 2008-ci ildə həyata keçiriləcək. Amma bütün hallarda bu sosial artımın olması alqışlanandır. Amma problem onandır ki, əgər sosial əmək haqqı artırsa və əmək haqqının artımı ilə yanaşı qiymətlər artırsa, o zaman əmək haqqı artımının, yəni real əmək haqqı artımı baş vermir. Yəni əmək haqqı artımının real təsirləri olmur. Yəni səbir edin ki, bir nəfər, yəni müqayisə üçün deyim ki, bir nəfər səbir edin ki, 100 manat maaş alır və onun 100 manat maaşının 26.5% qaldırır, 126.5 manat eləyirlər. Və əgər eyni zamanda inflyasiya 20% və bir sıra istehlak malları üzrə 50% və daha çox artırsa, həmin şəxsin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasından söhbət gedə bilməz. Çünki artıq o həmin şəxsin 126.5 manat malik oldu, 126.5 manatın alıcılıq qabiliyyəti bir il əvvəlki 100 manatın alıcılıq qabiliyyətinin dəfələrinə azdır. Yəni bu o deməkdir ki, büdcədən sosial istiqamətə ayrılan vəsaitlərin ayrılması və artırılması təbii ki, müsbətdir. Amma əgər inflyasiya həmin artımı yeyirsə və inflyasiya həmin artımdan çoxdursa, yəni çevirin ki, bir sıra məhsullar var, xüsusən ərzaq məhsulları, kərə yağının və s. yalnız kərə yağının qiyməti noyabr ayında təxminən 50% yaxın qalxıb. Yəni belə olan halda sosial istiqaməti ayrılan vəsaitlərinin real səmirəsi ola bilməz. O zaman səmirəsi olmalıdır ki, hökumətin antiinflyasiya tədbirləri olsun və antiinflyasiya tədbirləri nəticəsində qiymətlərin artımına imkan verilməsin. Əgər qiymət artırsa və eyni zamanda əmək haqqı artırsa, təbii ki, real əmək haqqı artımından söhbət gedə bilmir. Burada sadəcə nominal əmək haqqı artımından söhbət gedir. O baxımdan dövlət büdcəsi, bir sürü dövlət büdcəsinin həm Avropa ölkələrindən başqa ölkələrdə funksiyası ondan ibarətdir ki, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq. Bugün dövlət büdcəsinin funksiyası daha çox sosial funksiyası var. Yəni dövlət büdcəsi, məsələn Avropa ölkələrinin dövlət büdcəsi hesabına çox az miqdarda investisiya həyata keçirilir. Əgər qiymət artımının yüksəyisə, o zaman dövlət büdcəsinin sosial funksiyası artıq yerinə yetirilməmiş hesab olunmalıdır. Və bu baxımdan təbii ki, 2007-ci ilin, istər 2007-ci il, istər 2008-ci il üçün dövlət büdcəsinə diqqət yetirəndə, üstən onu qeyd etmək lazımdır ki, inflyasiya dərəcəsi əgər bir rəqəmli olmayacaqsa və ya 10%-dən, yəni plus minus 1-2% artıq olmayacaq, o zaman təbii ki, sosial istiqamətə ayrılan vəsaitlərin real təsiri olmayacaq.
İlin əvvəlində inflyasiyanın dərəcəsinin bir rəqəmli olduğu deyilirdi, lap əvvəllərində, siz də xatırlayırsınız. Sonra dövlət başçısı özü bildirdi ki, bu 14% təşkil edir. Sonrakı zamanlarda 16%-dən söhbət getdi, 16-17%, halbuki həmin vaxtlarda siz artıq 20%, yəni ekspertlər, səsləsizlərinin 20% ətrafında olduğunu bildirirdiniz. Yəni artıq üçüncü dəyişiklik baş verir, ən azı belə götürəndə. Və indi nə yerdədir vəziyyət? Və mən deyim ki, bu bizdə məlumat var, MDB-də Azərbaycan üçüncü yeri tutur inflyasiya dərəcəsinə görə. Bax, bunlarla bağlı istəyirdik, danışırız.
Bilirsiniz, qiymət artımı ilə bağlı təbii ki, müxtəlif həm ekspert qiymətləndirmələr ki, 10%-dən çoxdur. Beynəlxalq valyuta fondunun qiymətləndirilməsi 24%-i, rəsmi statistika görə 16.7%, 17% yaxındır. Amma məncə məhz problem inflyasiya dərəcəsinin 16.7 və ya 20% olmasını deyil. Problem ondadır ki, qiymət artır və aydan ayı qiymət artır. Və bugün əgər noyabrda qiymətlər əvvəlki ayına nisbətən 3.2 dəfə artırsa, noyabrda, oktyabrda, sentyabrda nisbətən 2.2 artırsa, sentyabrda, avqusta nisbətən 1.1% artırsa, bu deməkdir ki, aydan ayı qiymətlər artır və eyni zamanda aydan aya, Yəni bu ay əvvəlki aya nisbətən daha çox, daha böyük qiymət artımı müşahidə olunur. Yəni praktik olaraq qiymət artımının 16% olması və 20% olması məncə müzakirə daha çox müzakirə tələb edən məsələ deyil. Əslində müzakirə olan məsələ ona ibarətdir ki, qiymətlər artır və qiymət artımının qarşısının alınması ilə bağlı dövlətin yetərincə siyasəti yoxdur, strategiyası yoxdur. Və praktik olaraq bu gün sən ilin sonundakı qiymət artımları göstərir ki, əgər xüsusən antiinflyasiya tədbirləri ilə bağlı prezidentin xüsusi fərmanı olmasa, o zaman 2008-ci ildə biz daha ciddi qiymət artımlarına rast gələcəyik.
Vüqar bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Təəssüf ki, vaxtımız biraz qısa oldu. Ətraflı da danışmaq olardı. Gələcək verilişlərdə bu barədə danışacağıq. Tamam. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişinin birinci saatının ikinci mövzusu idi. Vüqar Bayramov iqtisadi ekspert danışırdı. 1.7